បន្ទាប់ពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងខេត្តកំពង់ធំគឺមានខេត្តចំនួន4ទៀតដែលក្រុមការងារអន្តរក្រសួងកំពុងបន្តបេសកកម្មចុះពិនិត្យទីតាំងដីដែលត្រូវបានទន្ទ្រានក្នុងដែនព្រៃលិចទឹកនៃតំបន់ទន្លេសាបខេត្តចំនួន4នោះរួមមានខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តបាត់ដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងសៀមរាបនេះបើតាមព័ត៌មានលើទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងដែនដីនិងទំព័រ Facebook របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មយោងតាមព័ត៌មាននិងទិន្នន័យនានាបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានឲ្យដឹងថាខេត្តពោធិ៍សាត់មានពលរដ្ឋចំនួន 1,921 គ្រួសារកំពុងអាស្រ័យផលក្នុងតំបន់3លើផ្ទៃដីជាង 4,000 ហិកតាក្នុងនោះស្រុកបាកានមានចំនួន4ឃុំមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន349គ្រួសារកំពុងអាស្រ័យផលលើផ្ទៃដីជាង 1,000 ហិកតាស្រុកកណ្ដៀងមានចំនួន6ឃុំមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន662គ្រួសារកំពុងអាស្រ័យផលលើផ្ទៃដីជាង 2,000 ហិកតានិងស្រុកក្រគរមានចំនួន7ឃុំមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន910គ្រួសារកំពុងអាស្រ័យផលលើផ្ទៃដីជាង 1,500 ហិកតាដោយឡែកក្នុងខេត្តបាត់ដំបងវិញបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមការងារអន្តរក្រសួងបានបង្ហាញថាក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តបាត់ដំបងក្នុងតំបន់3មានផ្ទៃដីចំនួនជាង 200,000 ហិកតាស្មើនឹង 31.96% នៃផ្ទៃដីក្នុងតំបន់3ដែលមានសរុបចំនួន29ទីតាំងស្មើប្រមាណជាង 10,000 ហិកតាមានប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចូលទន្ទ្រានកាន់កាប់ចំនួន 2,514 គ្រួសារស្ថិតក្នុងឃុំចំនួន17ក្នុងស្រុកចំនួន4ក្នុងនោះស្រុកសង្កែមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួនជាង 2,000 គ្រួសារដែលបានចូលទន្ទ្រានលើផ្ទៃដីជាង 100 ហិកតាក្នុងស្រុកថ្មគូវិញមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន69គ្រួសារបានចូលទន្ទ្រានលើផ្ទៃដីចំនួន386ហិកតាដោយឡែកស្រុកមោងឫស្សីមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន192គ្រួសារបានចូលទន្ទ្រានកាន់កាប់លើផ្ទៃដី214ហិកតានិងស្រុកឯកភ្នំមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន309គ្រួសារបានទន្ទ្រានកាន់កាប់លើផ្ទៃដីជាង3,000ហិកតាបន្ទាប់ពីបានរកឃើញចំនួនផ្ទៃដីនិងគ្រួសារដែលបានទន្ទ្រានកាន់កាប់ផ្ទៃដីលិចទឹករួចមកក្រុមការងារអន្តរក្រសួងក៏បានចេញសេចក្តីណែនាំដល់រដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់និងបាត់ដំបងត្រូវបញ្ឈប់ការចេញលិខិតសុំកាន់កាប់ដីនិងលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់ដីក្នុងដែនព្រៃលិចទឹកព្រមទាំងចេញលិខិតបដិសេធរាល់លិខិតដែលបានចេញរួចកាលពីពេលមុនមួយវិញទៀតត្រូវកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកដែលបានចូលទន្ទ្រានដកហូតដីនិងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់បញ្ជូនទៅតុលាការហើយជន់ល្មើសត្រូវដាំដើមឈើឡើងវិញលើផ្ទៃដីដែលបានទន្ទ្រានដែលផ្ដល់អត្ថិភាពលើការដាំដើមឫស្សីដោយឡែកចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលបានដាំដំណាំពិសេសដំណាំស្រូវត្រូវទុកពេលឲ្យប្រមូលផលរួចស្នើធ្វើលិខិតទទួលកំហុសនិងប្រគល់ដីព្រៃលិចទឹកមកវិញបន្ទាប់ពីប្រមូលផលរួចក្នុងបេសកកម្មចុះពិនិត្យនិងចាត់វិធានការបង្ក្រាបលើការទន្ទ្រានដីរដ្ឋក្នុងដែនព្រៃលិចទឹកក្នុងតំបន់បឹងទន្លេសាបនេះសម្រាប់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្រុមការងារបានរកឃើញផ្ទៃដីដែលត្រូវបានទន្ទ្រានខុសច្បាប់ចំនួនជាង 2,000 ហិកតាចំណែកខេត្តកំពង់ធំវិញមានករណីកាប់ទន្ទ្រានឈូសឆាយដីព្រៃលិចទឹកខុសច្បាប់ចំនួន40ករណីលើផ្ទៃដីជាង 3,500 ហិកតាការចុះពិនិត្យនិងចាត់វិធានការបង្ក្រាបលើការទន្ទ្រានខុសច្បាប់លើដីព្រៃលិចទឹកនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីសម្ដេចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានចេញបទបញ្ជាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់និងស្នើឲ្យក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបែងចែកភារកិច្ចចុះពិនិត្យនិងស្រាវជ្រាវលើការកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសថាជនណាដែលបានប្រគល់ដីដែលខ្លួនបានរំលោភកាន់កាប់លើព្រៃលិចទឹកនៅក្នុងតំបន់បឹងទន្លេសាបមកឲ្យរត់វិញគឺត្រូវបានរួចខ្លួនចំណែកជនណាដែលរឹងទតឹងត្រូវវាខ្នោះឲ្យខានតែបានអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើបញ្ហាបឹងទន្លេសាបនេះសាទរចំពោះចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលលើជនខិលខូចដែលបានកាន់កាប់ដីព្រៃលិចទឹកខុសច្បាប់នេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ថាការចូលទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីព្រៃលិចទឹកជាការបំផ្លាញជំរករបស់ត្រីនិងជីវៈចម្រុះផ្សេងៗទៀតដែលរស់នៅក្នុងបឹងទន្លេសាបតែយ៉ាងណាពួកគេចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលបន្តចំណាត់ការនេះឲ្យបានតឹងរឹងដើម្បីទប់ស្កាត់ការបំផ្លាញព្រៃលិចទឹកដែលជាជំរកជីវៈចម្រុះពិសេសមច្ឆាជាតិដែលជាអាហារដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាពីខ្ញុំបាទកសុខាវិទ្យុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា